Hej ljudi, Ivan Kosogor ovdje. Pre nego što odslušate podcast epizodu koju ste odlučili da slušate, želim samo da vas pozovem da ukucate na Google www.ivankosogor.com, posjetite moj sajt i vidite najnoviji kurs o samopouzdanju. Zaista, ovu priliku ne želite da propustite ako imate osjećaj da nemate dovoljno samopouzdanja u bilo kom polju. Da li je to polje, možda studirate nešto i ne znate da li je to, možda želite da promijenite posao, možda želite da poboljšite veze i odnose sa svojim partnerom, bilo šta da je u pitanju. Ja znam kako da izgradite prirodno samopouzdanje. Kurs se zove Nova prizma samopouzdanja. Dakle, pre nego što oslušate epizodu, na www.ivankosogor.com i proverite o čemu se radi. Uživajte. Ćao! Sa nama je danas Milan Trbović. Hoćeš da mi kažeš šta si mi rekao pre sekundi, pre 2 minuta istrič, molim te.
Da, moje prezime je administrativna greška. Znači, meni je dodato je u prezime, ja nisam Trbojević, ja sam Trbović, ali to je dodato pradedi, moj deda i otac niko nije ispravljao, tako smo ostali Trbojevići i nećemo ispravljati.
Neću da još opitati danas. Mislim da nikad u životu nisi tri puta zaradao neko moje prezime.
A imam što sam skoro saznao. Pošto ovdje je nedaleko istorijski arhiv grada Beograda, tamo sam išao da bih pronašao u crkvenim knjigama iz 1800, ne držim sa 30. Tačno, pošto sam pravio rodoslov, trebalo mi je baš zbog svih tih silnih ispravki, da bih dokazao da smo mi ti.
I čekaj, samo planiraš da zadržiš sada ovo, šta ćeš reći?
Ne, ostaje i dalje ovo, pošto nećemo ništa menjati, nego pošto je bilo nešto u nasledstvu i sad jednostavno ne možete dokažete ko je, onda smo morali da dokazujemo i našao sam potvrdu mog pradede gde on ima, njemu su promenili ime i prezime, ja sam po njemu dobio ime, on je Milan Trbović, a promenili su ga u Mihajlo Trbojević. Ima uverenje da su ta dva imena i prezimena jedni dobro.
Ovo, čovječne, dobro.
Tako da, eto, od davnih dana je bio susret sa ministar.
Da. To mi je bilo zanimljivo kad si rekao moje prezime administrativna greška, razmišljam, da li je tvoje prezime administrativna ili kao ja sam Milan administrativna, kao da li hoćeš da mi izvrđaš neku priču pošto radiš administraciju i sve to, znaš? Okej, zato sam ti pitao tri puta da ovaj šans. Dobrodošao, mnogo ti hvala što si ovde. Ono što je meni kao specifično za tebe jeste, i to sam i u svom podcastu kada pričam sam, pričao o tome da si uspio da neku stvar koja može da bude ultra dosadna, nemoj da se ljutiš, ali stvarno tabele, brojevi za nekoga su stvarno kao šta? Ja sam studirao bankarstvo i meni to nije bilo jasno, te stvari. A onda si ti to uspio da pretvoriš u ozbiljan biznis na, pre svega, ozbiljan biznis, ali i na Instagramu dominiraš u tome. I to je pritom jako zanimljivo, jako kreativno, a kasnije ćemo da pričamo i o tvojoj igrici. I sviđa mi se što prkosiš tom nekom, kako kažem, znaš kao, nekako mi izgleda kad kažeš ekonomista,
da.
Kakav je tvoj život ekonomista?
Pre svega hvala ti na pozivu, jako mi je drago što smo u tvojoj emisiji. Pa ja mislim da je izuzetno zanimljivo, znači meni je cela ekonomija zanimljiva, sada što možda, znači vidjet ćemo, recimo za 10-20 godina, da li ću i dalje biti u ovoj branši, ne znam prosto, a i mnogo je teško prognozirati. Meni je zanimljivo prosto, meni je samo preduzetništvo zanimljivo, sada da li je to ova delatnost ili ona, nema veze, ja ću sigurno na neki svoj način to nekako doprinuti da meni bude zanimljivo i prosto koliko god kome čudno izgledalo, meni je to računovodstvo zanimljivo. Znači, čak i on je njegov najdosadniji deo.
Apsolutno. Jel ima taj neki najdosadniji deo koji bi ti rekao?
Da, ima, svakako, mislim. Po meni, kao i u svakom poslu, vi imate sigurno 90% radnji koji ponavlja. Možda ne u svakom, ali u nekim poslu imate poprilično to ponavljanje. Ume da bude dosadno posle 1500 puta. Ali, jednostavno, sami sebi kreirate da će biti dosadno smor, ili ćete vi razmisliti da to bude nešto. Znači, prosto, nije bitno da li čistite kancelariju, ili knjižite, ili se bavite menadžerskim poslom, vam može da bude zanimljivo. I to je definitivno do osobe. Naravno da ima dana kad si meni smuči, mislim, nemojte da mislite da sad svaki put kad imam u Poreskoj, vidite na Instagramu kao meni je fenomenalno, znači neka mi je to čist ventil kao e ljudi vidite, hoću da se ubijem, mislim, u sebi, ali da sam morao da ne razumeš što je stvarno. Tako da nije uopšte poenta toliko, suštinski gledano, širu sliku i veću sliku ili duži period, meni je super. Naravno da ima dana kad te mrzim i sebe i posao i cijel svet oko sebe i nije mi ni do čega, ali to kao i svuda. Prosto i da radite najkreativniju stvar, ne znam, da trebate da mislite svaki dan pa posle vjerojatno 1500, a obrati što moram danas misliti.
Da. Ali jeste to, sad sećam se, čitao sam Robin Sharma u Leader Best Eto, za titule, jel da? I ono kao svaki posao je umetnost.
Apsolutno. To ima i plan opet za kad sam pričao.
Jel da?
Pa, apsolutno.
Istim, isto mislioci. Ali, odakle ideja da snimaš toliko videa za Instagram i kako upakuješ čoveče? Znaš, meni sad kad bi ti mene pitao da ti objasnim, ne znam, nešto, kako se to kaže, konto, tako je, ima ono aktiva, pa i kao sad objasni mi u dva minuta, u minut, kako upakuješ to, kako razmisliš o tome?
Pa ne znam, slučajno, iskreno. Dobro. Mislim, dosta toga se desilo spontano i slučajno, sad kad, kao ja sam nešto planirao, ja sam znao...
Izgleda kao da si planirao.
Pa da, izgleda, da. To je definitivno, to vidim, vidim, svi to kažu, apsolutno nije planirano, da se razumemo. Niti sam nešto planirao, sad posebno taj Instagram, bilo šta, nisam planirao klipove od minuta. Ja sam krenuo, znači imao sam nekad i duže webinar koji trebali poslati nešto. Pa je bilo i 5 minuta i 3 i na kraju se postavilo da je ovo dovoljna forma i taman to treba dobaviti. Naravno da je nekome kome se ne sviđa, neko kaže pa malo je mnogo informacija. Pa da, ali prosto ja hoću ti objasniti da ti dam informaciju za to. Znači nisam rekao da ću ti sve objasniti oko toga, ali prosto 99% ljudi neće to raditi sami.
Naravno.
Većina, okej, ima preduzetnik koji da, ali to mu je dovoljna informacija da on vidi tamo i to uredi. Kao i sve ostalo, mislim, znaš kao, nešto ne može da se uradi. Ja ne znam šta ne može da se uradi što se ne završava, odnosno ne počinje, u stvari, sa how to. Znači, how to šta god ima. 99% ima i najviše će te bar 10 primjera. Naravno, da ljudi najviše vole, verovatno, ono instant pilule. Znači, ja prosto sam fasciniran fenomenom žvake za mršavljenje, ali ljudi vole da im sve bude, daj mi to u 5 koraka, u 3, u 16. Okej, u mom poslu možete to da se razume. Mislim, nema šta sad. Ako se jedan obrazac predaje tako, nema 400 načina. Ovo i ovo, kraj. Mada nekad ima i 400 načina, zavisno ti od šaltera do šaltera. A vidi kako se zove, u principu nema. Da, u principu nema. Forma tog videa, da se vratim na to, pa ne znam, nastara u principu iz testiranja. Ispostavilo mi se da najveći broj ljudi ovo odgovara.
Koliko imaš sad videa?
Mislim, ima preko 100. Nikad nisam slavio 100, to je užasno. Zaboravio sam, ali u principu video sam kad sam ono... Sad više, nisam ja svestan jer ja na YouTube imam dosta mojih onih koji nisu izlistani, što nama služi za interno, ali ima ih sigurno preko 100 koji su javno objavljeni, tako da nisam slavio 100, ali ja stavit ću valjda 200. Mislim, malo pre kad sam kretao, i ono, na Instagramu sam rekao, ljudi, snimit ću kao za Insta story da vidite šta radim ako ne se popratim. Tako da, ima tako neke momente gde prosto nema šanse. Znači, retko kad se setim, znači, kad nešto držimo ovako, pričam, predemo, znači, retko kad se dignem sa telefon i recimo da uredim to. Isto tako, recimo, za taj 100, ne znam zašto ga nisam proslavio, mogo sam, ali već stavit ću 1000.
1000, bukvalno, malo pre se kod 10, neko ne, slavi 1000. Kako je uticalo Instagram, mislim da to može bude jako cool. Kako je uticalo to što si snimao videa i Instagram na tvoje poslovanje?
Da, sam Instagram meni direktno nije uticao nešto posebno. Meni je Instagram, ja zovem to fashion moment, ali to je otprilike, ne znam, neki celebrity moment. Super je, sija, baš je kao što će tamo, ali suštinski za sam posao, onako. Znači nije posebno, ali taj video svakako postoji na drugim društvenim mrežama, tamo je već druga situacija. Postoji na YouTube-u, postoji na Facebooku, postoji na LinkedIn-u. I postoji na samom blogu.
Da, vidio sam da radiš LinkedIn.
Da. LinkedIn je nekako najkonkretnija baza za moju branšu. Znači, to što meni Instagram nije nešto specijalno, ne znači da ne radi. Da. Samo kod mene onako, ne nešto posebno. Znači, prosto LinkedIn je najbolji. U smislu, tu dolazim do najuže i tačno šta treba. Što se toga tiče, Facebook je kao najveća mreža, tako ima dve svoje krajnosti. On ima krajnost koja je potpuno besmislena i krajnost koja je super. I sad tu ima, i tu imam najviše i poruka, i komentara, i reakcije, i svega. I možda čak i dosega, meni se čini, do ljudi. Ali prosto tamo je baš ono more svih, pa valjda se tako i dešava. Sam, kako se zove, YouTube mi je okej. Nije nešto sad, meni ogroman YouTube, ali mi smislimo na nivou YouTubera. Kako se zove, pa ne verujem da će biti, mislim, pošto sam i gledao sad skoro kako to izgleda, ne bi ja ono mogo stvarno da radim, mislim.
Ali ne, mislim.
Ali s te strane, ne verujem, prosto nije moja tema toliko široka i ja pokrenem samo Srbiju da bi ja sad tu stigao do 100.000 subscribera, što bi oni rekli, slično. Ne, mislim, nema smisla, ako stignem dotle, promašio sam nešto, verovatno, jer nema 100.000 ljudi na YouTube-u koje to bi trebalo da interesuje.
Mislim, jeste prate samo knjigovođe, preduzetnici, ide to malo i...
Ide i šire, znači, mislim, pratim recimo i Poreska, znam, sad su par inspektora mi rekli kako to znaju. Ne, ne, ne u lošem smislu, samo super što mi vide i...
Ovi što kažeš, prati me poreska.
Da, niko ne voli.
Šta radiš?
Ali znam da prosto i oni, tako da, mislim, oni su ljudi, mislim, bez obzira što... Ljudi imaju preveliki gard prema ljudima koji rade u državi, tamo ima i crno i belo, kao i da, da. U običnom svetu.
Ja sam čuo da uvijek u poreske pričaš najbolje i da... Baš kao
da, ne sve najbolje.
Pa, poreske su sve divni ljudi, prosto. Kako je, ajde, moramo da prebacim na šaltere. Vjerojatno imaš najviše iskustva, bar neko ko snima i prati to sve, ti imaš najviše iskustva ispred šaltera.
Vjerojatno nemam najviše možda
kako
koji
si,
snima.
Ne, koji se snima. Kako si tako smirio ispred šaltera?
Pa dobro, inače se smire. Nemam ja nekad neke posebne burne reakcije. I ljudi me reći kad slušam neke pesme i tako to, ali to je jako lično više za razradu. Ali u principu nemam ja nekad, nisam ja nešto sad to da imam burno, sad kao nervira me ovo. Mm-hmm. Mislim, prosto to je ono kao što smo pričali, ti samo utičeš da će to spolje uticati na tebe ili tako neće. Prosto, mislim, ja mogu sad da stojim u redu koji je dugačak beskrajno, mislim je beskrajno, ali ima bar 50 ispred tebe i to ide jedva, ne pomera se, i da šizim,
mm-hmm.
ili da kažem okej, okay, ajde šta mogu da uradim,
mm-hmm.
prosto, imate taj telefon, možete slušati album. Slušate muziku, možete čitati nešto, mogu da govorim na mailove, mogu da se javim kome treba. Mislim, još uvijek ne mogu da knjižim preko telefona, ali kad bi to mogo, bilo bi top.
Da?
I prosto, onda kao nema potrebu za kancelarijom, još sve bude digitalno i svima nam je super. I onda budemo prava IT firma, imamo klizno radno vreme, možete raditi kuće, trenutno toko nas malo nemoguće da izve ostalo. Ali prosto, mogu dosta stvari da uradim, koji dok sam u tom redu, ne mogu da kažem, nisam ja više taj koji ide toliko po redovima koliko sam više išao pre, da, prosto rade to ljudi, meni u firmi postoji 20 ljudi, tako da ne radi sve Milan, da, ne radim sve ja, tako da s te strane nije više to moment da ja baš sve to radim, ali prosto ima moment kada idem i ja i dalje, bez obzira na sve. A ne, mislim, glavna stvar je ono, ne nerviraj se, znaš. Mislim, poludim ja na to, ono, odete nekad svaki pet puta, naravno da se nerviram i ja. Mislim, ja sam se i svađao tamo i raspravljao i sve to, ali na kraju, meni nije to prirodan, recimo, način komunikacije i onda ja to ređe radim. Mislim, moram baš da se nešto da nerviram da bi bilo tako nešto.
Znaš, ja nekad tako razmišljam. Ja uvijek sam u fazonu i ako dođem do toga, recimo, da, na primjer, šalter i da treba da bi nervozan sam, ali znam da ću teže da završim, ako znaš vam poludim.
Da, meni iz iskustva isto to. Znači, mnogo bolje završavam kad odem opušteno.
Da.
I čak i normalno nekad potvrđati, prosto možete se iznenaditi nekako.
Da.
Znači, to pute gdje su mi rekli kao ona je katastrofa, ili on je katastrofa koji radi tamo, to vam ništa kao nije.
Da, ja meni najbolji. To je iskustvo sa profesorima na fakultetu, kao vodi računa kao on je ovako ne može. Znaš, kao super odnos sam imao s čovjekom, na primjer. Ali isto tako, ja se bolje osjećam, na primjer, ako je šalter, i ako ja izađem i budem druga, i ako sam se iznervirao, sam čekao 25 minuta, pola sata,
ali naš,
i pričam normalno s njom, i izađem, i ja se bolje osjećam. Ako, kad bih se svađao, znam da bih ja ponovio tu svađu i nastavio
da se... Sve, prosto. Mislim, iznervirao se nekad, ne možeš uvek. Ali većinski, prosto, znaš, mislim, ne znam, nema nekog specijalnog efekta, ako
si nešto
pretarano
svađa. Nije u kakvom modosu, tako je, slažem se. 20 ljudi, to nisam znao tu informaciju, kako je krenula ta firma, kako je krenula, što pa ono,
može.
Znači što je zanimljivo ko u Srbiji ima 20 zaposlenih preduzetnike i pritom radi vredno, naporno.
Dobro, ja ih znam dosta, iskreno.
Jel da?
Da, mislim, ima dosta neokrivenih priča o preduzetnicima, mislim, ima dosta velikih i uspešnih firmi koji prosto ne rade direktno u Srbiji i ne interesuje ih ne da se zna.
Aha.
Možete da ih otkrijete kom. Mislim, i nisu sad priča kao, to se desilo slučajno, nego neko je stvarno vredno radio, napravio nešto što je svetskog kalibra i radio ovdje u Srbiji. Tako da ima toga, iskreno rečeno.
Pričat ćemo o tome kada ugasimo.
Da, prosto možeš naći. Krenula je, iskreno, 2012. Ja sam sam krenuo, prvo mi se otac pridružio, moj. I nakon toga prosto krenuo jedan po jedan zaposlen i eto sad je stiglo do 20. Mislim, ide to nekim ok tempom, prosto mi smo...
Šta se pokrivaš?
Da, pa pazi, mi smo se uskoro specijalizovali za IT industriju, za neki mikrosegment, odnosno te male firme, i kako se zove firme koje se bave uslugom. Znači, to mogu biti neki arhitektonski biroji, geodetski i slične neke stvari, neki konsultanti, dizajneri i slično. Znači, ne mora direktno biti vezano za IT, ali prosto neki sektor usluga, pošto mi radimo sa malim biznisima, znači to su neki biznisi realno koji su nekih prometa do milijon, milijon i po evra maksimalno, znači to je negdje do 50-ak zaposlenih sad. Prosto to su neki okvirni parametri.
Nekad mjesečno mi
je godišnji, pričamo o godišnjim prometima u evrima.
U evrima?
U evrima,
da. Mali biznisi.
Da, znači mikrobiznis, znači pozvanično je nekoj sad, kako se vodi po zakonu, je do 700.000 eura, gledajući samo prihode, pa sad imaš zaposleni i kapital. Tako da s te strane mi se bavimo tim mikro i potencijalno nekim malim.
Čekaj, u stvari, najveći broj biznisa pripada tom mikro.
Da,
znači,
da.
Znači,
da, ali u principu najveći broj, sad ti tu imaš širinu i sad tu imaš ti dosta nekih stvari koji su, znači tu imaš i trafiku i uspešnu IT firmu koju mi smatramo opis, znaš, tačke gleda izbuzuš, znaš, nisu svi oni ti, da se razumemo,
dobro,
znaš, sa te strane, ti tu imaš dosta paušalaca koji većinski nemaju knjigu, ima ih koji imaju, ali prosto imaš ti tu mnogo nečega što nije tebi. Znači, neka baza, pošto ja recimo samo u Srbiji bavim i sad recimo trenutno smo lokalno orijentisani na Beograd, možemo raditi celu Srbiju, prosto imamo s kim možemo digitalno da radimo, za sada to ide uspešno, nemamo veliki broj takvih, ali ono što je u papiru razmeni se brzom poštom, nema tu velika ciljna grupa u smislu da sad ja imam potencijalno tržište 200.000 klijenata. Nije. Da se razumemo.
Dobro,
ne znam tačno koliko
je... Je da radiš od 200.000?
Pa ne, prosto nije realno. Mislim, znači, moje tržište je verovatno negdje oko 20.000, recimo, potencijalnih i možda bit će još budućih sad. Da će ovdje da se ugasi ili ne, ali je računaš oko 20.000. Nije realno da ti imaš veći segment u tržišnom udelu 10-20%. Znači, to je 2.000-4.000, negdje ja to vidim kao maksimum. Znači, prosto možda preterujem, ali prosto mislim da je tu neki... Možda maksim u ovome, ali prosto ti imaš druge stvari koje možeš da pokriješ. Znači, ti imaš jednog klijenta, ok, njemu treba i poresko savjetovanje, i knjigovodstvo, i možda treba neka edukacija, i ko zna šta još.
Ti možeš sve to dobiti.
Da, trenutno ne, ali prosto trenutno pokrijemo knjigovodstvo, razvijamo se trenutno, znači, je neki fokus da do kraja godine izbacimo online edukaciju, da pokrijem deo edukacije, pošto sam uživo već radio, ima odaziva, punilo se lako. Ono što je bio najveći problem u tome uživo je što ti za jedan dan čovjeku daš gomilu informacija, iako je on apsolutni početnik, nema šanse. A kod mene su bar informacije često u brojkama. I ne mogu ja da ne kažem, limit za ovo je ovoliki, ne mogu da ti ga saopštim drugačije, nego kroz broj. I jednostavno onda s te strane, prosto mnogo je lakše kad dobiju online i to traje recimo jedno 2 mjeseca i imaju pristup kad oni hoće, znači ne moraju da dođu u subotu ili nedelju, a ne moraju da izuzmu sebi, mogu da gledaju uveče u automobilu dok idu na posao, dok čekaju u redu, šta god, sa te strane, i da imaju pristup kad oni hoće i da im bude po njima podeljeno recimo u periodu 2 mjeseca, u mjesec dana. Tako da mi se čini, zato što mi se dešavalo da ja održim seminar i za 2 nedelje dobijem pitanja koje sam ja na seminaru ispričao, neko da me pita isto. I to se dešavalo masu puta.
Ne, online kurs je ono fenomenal stvar. Znači da sam ja prvi napravio online kurs u Srbiji za lični rad. Znači niko nije napravio pre mene, to je bilo 2015. godine. Kraj 2015. početak 2016. Ja sam 2 godine danas krenuli ljudi da pravi online kurs ovdje. Ja sam to vidio foru u Americi. Znači da sam da tamo svi radi s tim.
Da, ja isto mi se 4 godine nije da, recimo, posljednje 3-4 godine edukacije koje ja posećam bile su i uživo, ali recimo posljednja godina čit pokus skoro sve mi je ovaj.
Isto, ili online preko Udemy-a, ili ovako, znači, mnogo mi lakše kad znam da mogu da gledam kad ja hoću, da se organizujem i tako dalje. Ono što ja vidim, kao, što ne volim ovako kad krenem, kao, znači, osjetim se nekad kao voditelj, ono što ja vidim bi bilo da ti si za mene edukator. Za mene.
Dobro.
Verujem i većina ljudi. I sad kad si mi rekao kao tek sad planiram da radim online kurs, to je ono, bukvalno se spojilo sa mojim pitanjem, to sam htio da ti kažem, da kako ti vidiš sebe u stvari? Pošto za mene, ono što sam ja pristup informacijama, ja sam vidio i YouTube i Instagram, nisam na Facebooku, zato što tamo nisam našao našto mnogo, ali za mene si ti edukator sa tim informacijama, kako to sve radiš. I pritom su to, znaš, imaš ljude koji ti pričaju i ti nemaš pojma šta su oni rekli sat vremena,
i ti koji ispričaš u minut, računovodstvo. Znaš, i nekome će to da skrati.
Znaš kako, kod mene, mislim, prva stvar, recimo, ok, ljudi me doživljaju na jedan način. Ja sebi iz prvog lica nema teorije tako da doživljaju.
Kako sebe doživljaju?
Pa ne znam, obično, mislim, ja sebe doživljam prvo kao preduzetnik, znači ja volim preduzetništvo, u koji god posao to bio. Znači ja sad, meni, suštinski za mene lično, nije bitno da se danas bavim knjigovodstvom, a sutra pređem da radim, pa nemam pojma, slušao sam, jedna žena je recimo iz knjigovodstva prešla i sada radi CNC mašine, ne znam, proizvode neke od metala prave, ne znam tačno šta. Tako da, meni recimo to skroz pojmeo da se ja prebacim, primjer, na potpuno nešto drugo i slično, jer taj tehnički deo samog preduzetništva, okej, okay, on se uči za godinu dve, verovatno, ali sam pojam taj širine preduzetništva, kako se, ono, u suštini meni je najbitnija, ne najbitnija, nego ono što ja najviše volim je ta igra.
Igra. Da. Daj mi ovu igricu.
Beskrajna.
Sad kad si spomenuo to, hoću da vam ispričam što.
Beskrajna igra u preduzetništvu, jer to je ono meni što se najviše sviđa.
Pričamo o Falin jedan papir.
Da.
Dobro, hoću da mi kažeš, jesi ti prvi knjigovođa koji je napravio društvenu igricu?
Da, ja znam da. Možda u Srbiji mislim da 99% jesam.
A vrlo vratno... U Srbiji si prvi ekonomist, znači ne knjigovođa.
Ima, Narodna banka Srbije ima svoju društvenu igricu.
Znači ti i Narodna banka Srbije.
Pa ajde ispričaj mi malo više. Ne znam da li ima još neko i da li je neko pravio na to, ali u principu svi smo igrali Monopol kad smo bili mali. I igrali smo, ja sam igrao Monopol, Cluedo i Riziko otprilike, to su mi neki društveni, ja nije se čoveče.
Ne, nije se čoveče, čekam da kažem što
pređe. Ja sam čoveče i sad ovo je već naprednije koje ja danas sam saznao, odnosno u tom periodu kad sam pravio igricu, koje sam saznao, to je već ozbiljna strategija, ja to nisam igrao kad sam nemali. Iskreno, možda bi sad mogao da igram i to mi je s te strane, ali šta je meni bila neka ideja? Prosto, ja najčešće vidim u drugoj industriji šta se radi i ubacim u svoju. I to je to. Šta se desilo? Znači, klijent koji pravi društvene igre je došao kod mene i mi mu vodimo knjigu. Igrom slučaja, ja sam slušao Roberta Kiyosakija, i sad davno ja sam čitao i dosta njegovih knjiga i slušao sam ga, ne znam, mislim na YouTube.
Bogati otac i romašnji otac.
Vjerojatno ljudi tako najviše znaju, ali ima još mnogo knjiga,
slučajno,
koje on izdao, i ima edukacija isto dosta, i online, imate na YouTube da naćete gomilu stvari od njega besplatno. Slušao sam, vraćao sam se iz Subotice, kako se zove, za Beograd, i on je pomenuo svoju igricu koja se zove Cashflow. I on preko te igrice objasnio svoju tu finansijsku filozofiju, i meni je bilo u fazonu koji još naprijed svoju, šta ima veze. I onda mi je prva ideja bila da ja ceo poreski sistem smestim u društvenu igricu. I kako se zove, ja krenuo sa pun entuzijazma da to uradim, onda otkrijem ceo svet kakve igre, znači poznate što postoji na svetu gomila igara koje su u stvari igre kao nekih studija slučaja za poslovno odlučivanje, za planiranje, znači s te strane ima mnogo takvih stvari koje služu team buildingu, edukaciji, u sličnom, i jednostavno ja se tada ono potpuno primim da napravim ceo poreski sistem u jednoj igrici i shvatim da je to posljedno 2-3 godine sa neizvesnim krajem, poprilično, da bi ja to uopšte uspeo uradim. I možda to da se promeni ono, za 3 godine, pola propisa i pola ne važi. I odustanem ja od toga, pređem na ovu jednostavniju verziju gde sam stavio najčešća pitanja koje ljudi prolaze, ko zna, brže napreduje, ko ne zna, ide razred. I jednostavno to je cela suština igrice, ko prvi stigne može da bude kao u poslovanju. Znači, ko zna više, čak i o samim porezima, koliko god ljudi mislili da je to tema koja nije baš sad nešto... Prosto, ljudi to gledaju kao nerazvojnu funkciju,
okay.
Da se razumemo, ona može da uštedi novac, ne može da ga napravi. Znači, može od toga što si ti napravio da ti potencijalno da više ili manje. Ne može sad, ti praviš 1000 i knjigovođa ti napravi 2. Može upravo na papiru, ali stvarno ti nećeš imati to. I cela suština u tome je da ti, ukoliko bolje si upoznat s ovim kao preduzetnik, ta neka finansijska pismenost, odnosno poreska, koju ne vidim da je ovde nešto visoka, mada možda i u celom svetu, jer prosto taj mikrosegment se vratno bavi razvojem poslovanja, time što ti znaš više, ti brže napreduješ. Znači, nećeš imati jednu kočicu, ja ne mogu da uradim nekog knjigovođa da ne smetam.
Aha.
Možda može. Znači, ne mora da znači da je neko pogrešno, ali možda može. I s te strane, prosto moraš da se edukuješ, znači, moraš da znaš osnovne stvari. Ako si preduzetnik, hteo, ne hteo, ti ćeš morati da naučiš i šta je PDV, čućeš, i da ima neki završni račun, i da postoji preduzetnik i deo, i paušalac, i lična zarada, i da to sve nešto putuje, se pravi neke fakture, da se plaćaju neki porezi, da, imate dosta toga.
Znači, edukativnog je karaktera,
tako
je. Je li igraš često ili si obrnuo igricu?
Pa ne, ja imam u kancelariji nulti primjerak, to je prvi koji je izašao, imam naravno još dosta ovih, ali ono, ne mogu da kažem da ja igram često, kako se zove. Tako da, ne znam, ono, sad se iskreno spremam da opet krene prodaja same igrice i da vidim da proba da bude u knjižara.
Pa ekstra, George. To je dobra ideja.
Da, iskreno, najveći problem oko igrice mi se ispostavila kao distribucija.
Mm-hmm.
I onda sam gledao šta tačno da ja sad tu radim, da li kako se zove, ono, dostavu samo da ja nekako to svedem da ne radim. Probat ću to sad da uradim. Da vidim šta i kako, pa ne znam, ali u principu, pošto ja često volim da gledam recimo šta rade neki strani koji se bave edukacijom,
mm-hmm.
oni recimo vidim da kod sebe često imaju to da isključivo oni prodaju svoje knjige. Naravno ima neki razlog, pa, nisam provalio zašto, ali vidjet ću.
Evo, prodaju i krenuju sad da poklanjaju, znaš.
Da. Mislim, vidim da to,
nije to isto.
Prosto, mislim, ono, ono poklanjanje da, ali uvek ti uglavnom do te knjige možda dođeš samo preko nekog njihovog sajta. Ne da ga ti sad nađeš, čak ni u knjižarama fizički. Ne znam zašto, nisam otkrio, ali hoću da probam ovu drugu stranu pa ću da vidim te mane, pa možda će mi se odgovor sam dati i možda onda
poručam na kraju. Ne, mislim, kažem, pokledaju, znam da recimo kao ostavim e-mail i ne znam, poslaću ti kao knjigu i samo platiš troškove,
no.
I onda na osnovu ti ga
nije to napora, platiš troškove pa dobiješ ti malo više
od troškova. Bude oko 8 do 10 dolara troškovi, ali onda mi odmah stigne u mail ponuda 90% off na nešto njihova. Znaš kao?
To je moguće.
Napravili su neku tu pričicu. Mi ćemo pokloniti ovde u podcastu jednu ovu, a preko Instagrama ćemo da poklonimo dva.
Može.
Ko sluša ovo sada, prvi komentar može na YouTube-u, ko ostavi.
Kako god, može.
Šaljemo. Hvala ti puno. Ja sam dobio ovo pre 2 meseca. Mi još uvek nismo odigrali. A pa imam 2 preduzetnika u kući. Moji roditelji, majke i otac svoje firme. Ali kako se zove, nismo još uvek, ali obećam ti da ćemo da odigramo i onda ćemo da ti kažemo šta je. Hvala ti jedan papir, mnogo mi se sviđa. To je kao bre u srpskom, znaš kao, to je svako rekao 100 puta, hvala ti jedan papir, ili čuo, ne znaš.
A to je to.
Dakle, ideja za naziv?
Pa, ideja sam za naziv, iskreno dobio sam od Ivana Ćosića. On mi je rekao, uzmi, pošto sam tada treba da pišem vlog, kako se zove, pa FTM, pa kao, to ti je univerzalno, što ima bolje od FTM, pa ja sam
izvršao kukaj
pomer. Tako da, to je bila njegova ideja. Mislim, često se dešava, ja sam ideje dosta dobio od ljudi.
Mm-hmm.
Nisu bile moje inicijalno.
Ali si ih sproveo.
Da. A na kraju to teže.
Da, pa kako ne?
Na kraju to teže. Sam naziv, recimo, knjiški moljac izmislila moja majka.
Mm-hmm.
Nisam ga ja smislio. Moj, na svu sreću, prvi je bio, ne sam se nikako, ali jako dug. Ono, klasično bi bio professional, tako nešto, u tom stilu. Mada mislim da nije bio, nisam nešto fura engleski, ali mislim da je bio neki potpuno glup. Na svu sreću APR bilo zauzeto, pa me odbijen. Hvala im do neba. Tako da, inače, ne vrem da bi se zvali Knjiški moljac.
Knjiški moljac. Šta sam još teo sam, sad dok si pričao, imao sam, znaš, imam taj kao ideju, hoću nešto da te pitam, da. Šta te najčešće pitaju klijenti, koje je prvo pitanje? Vezano za šta? Vezano za to što više.
Najčešće, mislim, prvo najčešće pitanje svakog preduzetnika je šta on da treba da bude. I to je neko opšte pitanje koje najčešće, znači da li da otvori preduzetnika deo, da li da budu PDV, ne. Znači to su ta neka opšta pitanja, to su neka najveća grupa pitanja se odnosi na to i kasnije ideš usko specifično, da li je nešto direktno vezano za jedan porez, drugi, za doprinose i sl. Ali ovo je najveća masa pitanja koju dobijam. Generalno, mislim, meni sam blog i video snimci nastaju iz pitanja. Ja ne izmišljam. U većini slučajeva se i ne trudim puno da smislim temu.
Zato što već
ima toliko pitanja i onda je meni mnogo lakše da bi stigao. Prosto da pa neke 2 godine sam još stigao svakom. Ali zaista sam nego svakom. Nije bilo da imam na dnevnom nivou po 50 pitanja.
Da.
Znači na različitim ono, kanalima, da li bio email, komentar ili po društvenim mrežama negde. Znači, nije bilo toliko, bilo je 10, 15, ne sam sad tačno cifre, i to je prosto mogo sam da ispratim. Sada već to nije moguće. I onda mi je sada mnogo lakše da ja dobijem to pitanje, ponovim se neko pitanje 5 puta i za temu snimi mi i dobijem link. I mnogo brže odgovaram. I recimo, mnogo mi je pomogao jedan webinar koji sam ja snimio, zove se Vodič za osnivanje firme. Ima ga snimio sam tad sa webinarijom, znači ima ga na YouTube besplatno. A kada dobijem pitanje, a najgore mi je kada dobijem opšte pitanje na koje mi treba mnogo vremena da odgovorim. Tipa, hoću da otvorim prodavnicu, ne znam, igračaka, šta da otvorim? Wow. Znači, treba mi još gomila informacija, još jedno 400 pod pitanja, još jedno imamo jedno 5 puta, ono, da prođemo da bi ti odgovorio. I onda prvo dobiju video, znači da li ja ili neko od kolega ko radi, ko čita dobiju video taj vodič za snimanje firme. Oni steknu tu opštu sliku, šta sve to postoje. Ti kad mene pitaš, e vidi, imam ovu situaciju, da li mi je bolje PDV ili ne, to je već nešto što mogu da odgovorim. Znači, isto s te strane, ono što mi u poslednje vreme se mota i dobijam često pitanje na tu temu, znam da je goruća tema, goruće teme su porodinsko i trudničko. Ali jedan kompletno objašnjenje svega, odnosno to da mogu da steknu širu sliku. Biće 1500 potpitanja, naravno,
da.
Ali ta šira slika, jer meni se često desi, ja sam preduzetnica, imam preduzetničku radnju, treba da idem na trudničku, koja je procedura? Wow. Nije malo manja tema nego ovo, ali imaš opciju 1, opciju 2, iz opcije 1 proizilazi 3 opcije, iz opcije 2 proizilazi 4 opcije. Tu možeš da izabereš šta, kolika ti je bila prosječna plata, šta, da li je ovo bolje, nije bolje.
Ja sve to imaš u glavi, čekaj sad kad pričaš ovako.
Pa imam poprilično, ne mogu da kažem sad baš svaku proceduru, znam svaki papir, ali okvirno znam šta je potrebno. Mislim, naučite manje više kako država razmišlja i znate od prilike što oni mogu tu da traže. Znači, prosto imaju tu imate neka matrica ponašanja državne administracije, koja je ja, ono što sam ja istraživao, recimo 2000-te, ja vidim da je promenjen. Znači, tako da naš ono, od 2000-te je bio veliki presek, i kako se zove, i odnosno krenuo je veliki presek, tipa uveo se PDV, krenuo se fiskalne kase i slično. I taj smer sad ide u jednom, te istom smeru, ok, ide u smeru digitalizacije, što je super.
Ja, dobro, da sam za te...
Da, apsolutno, znači to mi je podrška. Mislim, šta je meni, kod, ono, moja glavna stvar kod digitalizacije? Prvo, ukidate ljudski faktor, jer ne verujem da možete baš da stignete na svakom šalteru vida, bez obzira što to ne treba da neko ima to, da neko ima, da neko traži različito od ovoga. Možete vi da se trudite, ali uvek će čovek da prosto, da teško ćete vi promeniti osobu koja 20-30 godina radi isto, vi sad kao, sad ovo ne treba. A ti, da, nema šanse. Znači, prosto, ne verujem da to može, i onda jednostavno kad se ukine taj ljudski faktor, on se svede na minimum, u tim nekim, jer to su, ono, radnje koje se ponavljaju, znači, ono, sad ljudi koji su inženjeri, njima je to ono, a jedan, plus jedan, dva, kao vidi sve, može se to namestiti, kao zašto se to ne radi tako, njima nije jasno. I ja razumijem zašto im nije jasno. E, kad digitalizuješ sve to, onda postoji jedan plus jedan su dva. I onda, recimo, padne server, ne radi, a svima nam ne radi. Razumijem, bar svi imamo opet iste uslove. I jednostavno steku si iste uslove za sve preduzetnike i mali i veliki na tržištu. Okej, okay. Bože moj. Znači sad, to su dečije bolesti koje prosto moraju da se prebole. To pada server, ne radi. Ne, jednostavno ne može, znaš. S te strane ne mislim, znaš, ne mislim s te strane da je da sad je neko to toliko loše uradio. Verovatno i jeste s tehničke strane. Ne znam ja tehničku stranu. Ali prosto, ono, meni kao preduzeti, to su dečije bolesti. Znaš, mislim i Facebook je put. Facebook padne sad, vredi milijarde.
Ja nekoliko dana si primetio?
Ne, nisam toliko. Toliko sam tim, ali kao ljudi Skype štuca, Instagram štuca, to su milijarde u pitanju, to je vrednije od države Srbije. Zašto mislite da ovo možda ne? Sigurno može bolje, znaš. Ali samo da, ja ne volim onaj komentar kao, ne te pojma ništa, ono, bla, bla, bla. Okej, okay. A reci šta je? Znaš, ne može zato što nisu uradili to i to. To je super.
Onda možemo da rešimo to.
Da, znaš, tako da s te strane ima inicijativa.
Jel ima?
Da. Prosto, u smislu, da, ima ta inicijativa naš posto da se sve digitalizuje, što je više moguće, i to je super. I to treba da ide prosto u tom trendu, jer trenutno ima toliko rupa da ne vrede da može da se stigne da se sve pokrije prvo, ali ako se sad napravi osnova, onda sve u budućnosti niko neće morati se vraćati na taj početak. Znači neće morati, ja sad ne znam, verovatno IT je moguće da je osnova sa taj data centar, recimo pa da sad svi serveri budu tu na jednom mestu ili da se to ne znam za taj ljav. Ali taj neki deo osnove, znači tipa osnova je bilo kada je poreska uvela je porez i krenulo samo da se tipa PDV predelja. Osnova je napravljena. I onda su uveli svi ostali porezi i pošli su uveli elektronski. E to nam treba, na svim nivoima.
Dobro.
Baš što se tiče
da se što te prate iz poreske da odgledaju ovo i da...
Znaj, mislim, da čuju. Ima dosta ljudi koji to hoće, ali prosto ima i onih koji neće. I onda je to jednostavno borba koja
i čuje da bude.
Imam jedno pitanje za tebe koje ti nisam poslao, nadam sam ti poslao 13 pitanja koje mogu da dođu u obzir. Online plaćanje,
dobro,
u Srbiji. Znaš, ja ću sad da iskoristim u priku što sam te doveo, hopte što si pristao i ovaj, da iskoristim jer mene to lično zanima, verujem da i ljude zanima. Online plaćanje karticom, ako ja postavim, na primjer, svoj online kurs na sajt, da li ja mogu to da povežem sa mojom bankom, sa mojim računom, da neko samo upiše svoj broj kartice, upiše i klikne buy i da to stigne?
Može, znači postoje procesori praktično koji se bave, znači sad,
postoje
kod nas, znači potrebno je prvo da imaš firmu, to je ono kao prvo, je ovdje, ne može prosto bez toga, onda sa bankom, bankom radiš prosto taj deo, odnosno praviš saradnju, najčešće to bude neke firme koji su podizvođači, na primjer, tipa ne znam, mislim da postoji Intesin, ili držim me za reč, mislim da postoji Societe Generale banka,
sve ono mogu još neko toga.
Da, ali neka firma to radi umjesto njih. Ali prosto može. Sad, tehnički deo kako ide to uspostavljanje, ne znam.
Ne, mislim da ovako da li
postoji opcija. Ali u principu može bez ikakvih problema.
Mislim da to...
Mislim bez ikakvih problema. A, uz manje probleme. Ali moguće.
Dobro. Kaži mi, pošto radiš od 2012. Kad si napravio, ako je bilo, neku veliku grešku, ili... Sad si pričao o dečije bolesti vezano za znači, neke druge stvari, ali kad se desila ta neka greška i kad si naučio, ili imaš neku ideju kao to se desilo i kako si ti tad izašao iz te priče? Ako si razumeš šta sam teo da te pitam.
Da. Pa grešio sam, naravno grešim i dan danas. Mislim, prosto to je neminovno. Neku krupnu grešku, a ne znam, nisam imao neku sad... grešku, pa da mi se desilo da mi zbog toga recimo 50% firme nestane, pa kao, ovo je baš krupna greška i sad ja sam, ono, kao, sad mi je kristalno jasno.
Kako pratiš sve to? 20 ljudi, 100 poslova, video, Instagram, iglica, kako sve to, znaš, ne deluje mi lako?
On je lako uopšte.
Ali me zanima kako ti to
ispredniš. Ja sam recimo zamišljao kad dođem na nivo da imam više zaposlenja da će mi biti sve lakše. U principu sve je teže.
Jel da?
Da, sve je apsolutno teže. Imate manje mehaničkog rada, ali verujte mi da je on bezbolan u odnosu na ove misli. I to da vam je ono sve u glavi. U principu, mi smo sad u fazi, iz toga ono prerastaš, i mislim da odavno smo u toj fazi i to radimo, prerastaš iz neke porodične firme, iz toga Milan je sve, u organizaciju.
Aha.
I to je otprilike ono, po teoriji koju sam ja čitao i čuo od ljudi, to je tu negdje između 10 i 50, ono to zovu crna rupa i tu se to nešto dešava i onda to počinje da bude neki sistem. E, manje ništa s pomoć tog sistema ti možeš da pratiš, znači ja sada već, ne znam, ne knjižim ja svaki nešto, ja i uradim od toga, ali to rade ljudi. Imaš ti proces kako oni to rade i šta rade i ko je zašto zadužen, ko zašto odgovara i ne, pogreši i oni, pogreši mi ja i slično. Tako da prosto ti me pratiš. Sad opet snimanje recimo radi jedan kolega, ja samo snimim. On montira, on svuda objavljuje, on nekad i odgovara na komentare, nekad i ja. Znači prosto ne radim ja sve to i jednostavno prosto kao i svi drugi ljudi, prosto ja imam 24 sata.
Da.
I mene nekad i mrzi da radim i bleo bi, gledao bi u nebo, znači sad. Kao da, znači, ako mi rekao sad kao ti si super produktivan, nisam, verujte mi, mislim, ja
kod sebe... Veluš da jesi.
Da, ja kod sebe vidim to hiljadu, da, prosto, na jednoj edukaciji koju sam bio mjesec dana, sam zapisivao sve svoje dnevne aktivnosti, na po 15 minuta, bez pretjerivanja. I onda gledate šta radite. I tek onda steknete sliku, šta je to, i onda se popravite. I tako krug. I tako not stop. I si jednostavno opustite se, pa se nekako, kao, sad smo sredili MP, i kao, dobro, sad mogu malo se opustiti. I onda vratite su propastite i sad ću to opet uraditi. I prosto to su neke stvari. Opet, greške koje sam pravio. Napravite gomilu grešku. Znači, napravite, mislim, prvo kad zapošljavate, vi zapošljavate te svoje mentalne svesti u tom trenutku. Napravite greške nekad kad ne donesete ovu. Vi ste doneli da je ne donesete.
I to je
odluka. Bez obzira što vam deluje da nije. Ne znam, napravite grešku, recimo, u izboru klijenata. Pravio sam mnogo. Recimo, to moje ispravljanje traje će još jednom godinu i po dano, a traje već godinu i po. Tako da jedno 3 godine primili ste pogrešne klijente koji vam jedu mnogo resursa, malo plaćaju, recimo, neprofitni su vam, maltretiraju vas i vi njih i oni vas. katastrofa vam je, na primjer, s te strane možda, ali kako se zove, prosto to je to. Znači, ja se nisam odmah odlučio, sad mi smo specijalizovani za IT. Nego prosto radili smo i ostalo. I ja jednostavno vidite šta možete i ne možete. I sad već kako smo 100% u IT-u, a recimo moja greška tad sad kad pogledam s te strane, što se odmah mislim da smo specijalizovali do kraja, ali iz tog momenta, ja kao non stop sam, recimo, onaj deo koji se meni tad dešavao, ja sam isto kao ultra popularan. Ti nemam predavanja, mene slušaju ljudi, pitaju me, pa ja imam dva klijenta iz IT-a. Znaš, to što ovo ne valja, ne radi, znaš, kao ne razumije. I ja imam momente gde se pitam da li da odustanem od ovoga, da prebacim se na neku nešto drugo, u smislu šta ću da... Mislim neku drugu branšu koju ću da radi, prosto u okviru knjigovodstva, koji ne donose ništa. Ja se cimam već 3 godine, ono, ozbiljno snimam, pišem, gostujem, znaš, kao što se ne dešava.
3 godine.
3 godine, recimo, to bilo cime, e, onda je krenulo. Ali, bukvalno je ono, ono, princip 80-20. Znači, ja sam se cimao 80% za 20% rezultata i onda počne se obraćati. Da se cimate, ne baš odmah 20, nije još uvek došlo do 20 da dobijete veće rezultate. I to je to.
Tako da... Kako si opstao? Kako si opstao te 3 godine? Ne u smislu finansijski, to ne taj deo, nego meni, mene više zanima to, šta si govorio sebi, bre? Osim da li treba da odustanem i da promenim, šta, to, to te sigurno nije održalo, ali šta te je održalo?
Iskreno rečeno, ne znam, bio sam pozorom uporan sam, ajde ide ovo, dobro je...
Jesi čitao neke knjige, si pratio neko...
Jesam, da, dobro, pazi, ja poprilično čitam knjiga.
To znam, to
znači si pitao. U principu, zavisno ti kako od perioda, kao što kažem, eto, nekad kad se fokusiram po ovako jedinim vreme, onda znači čitam po 2-3 knjige nedeljno. U principu, sada recimo, dobro, pročitao sam prošlo jednu knjigu, sad kako se zove sam uzao novu, ali manje više, non stop, ako ne čitam knjige, slušam nešto.
Aha.
Znači slušam, uglavnom. Ili idem uživo na edukaciju, a i ne idem više sad toliko uživo. Iskreno rečeno, pošto mi je online spano zamenilo skoro uopšte. Taj moment, ali non stop sam u toj nekoj edukaciji. I onda tu sam čuo različitih stvari i sad nisam ja ni svestan više šta od toga, ali...
Ali uticalo.
Uticalo je poprilično. Mislim, stvarno manijakalno sam čitao, učio i edukovao. Imao sam jednu godinu gde sam od... Koliko ima? Godina ima 54 nedelja, ako ne greš. Ili 52, 6, nije ni bitno. Ja sam bukvalno imao, recimo, možda 4 vikenda gde nisam imao edukaciju. Neki vikendi su mi bili i subote nedelja edukacija. Bar pola od toga. Tako da nekih jedno 45 ili više vikenda sam imao non-stop edukaciju. To duže pregoreo sam tamo. Do kraja baš izgoriš. Ali tad sam manje više, ja ne znam, obišao mnogo ovde domaćih edukacija.
Si bio i u, ne znam, mislim, kod Tonija u Londonu.
Jesam. Znači da, išao sam i inostrane. To je bilo 2007. Bio sam kod Tonija u Londonu. A, pa ako ne grešim, prošle godine sam recimo išao u Varšavu na neku konferenciju da bi vidio Gary Vee uživo.
E, sam da te pitam, kad si pričao volim preduzetništvo, ono Gary Vee mi je pao na pamet.
Da. Recimo, to ti ne vidio uživo Minecraft, nego sad li...
kaži mi.
Zbog toga što je nešto loš, nego valjda tu je bilo... Okej. Ne moram više toliko. Ali prosto, ja volim momenat isto kao na... Nemam ništa, brate, nema tu foliranja ni najmanje, ono što ja vidim.
Me pozdravio.
Ne, trčao sam da se tim kao on rupio neki veliki red, ja kao
ja, da,
dosta.
Meni je lajko jedan komentar, osjetio sam se kao najmoćni čovjek u sekundi.
Tako da, ja sam kupio čak i patike njegove, ono, skroz.
Jel da?
Znači, ja sam tad bio trip, učio sam kupio njegove patike, kao vidimo svi na konferenciju, isto izdošli zbog Jevija. Kao sad će da budem jedan od milion, koji kako se zove, ima njegove patike, pa nisam vidio još, možda još jednu patike. Tako da...
Jesi čitao njegove knjige?
Jesam, znači ove recimo koja izdala, ove u domaćem prevodu što izdala Finesa i jednu i drugu.
Aha,
pročito.
Ja sam kupio tamo kad sam bio u Americi njegove
tri stvari. Da, meni je kako se zove, ja na engleskom ne mogu da čitam, jer ono, ja znam ono brzo čitanje. I onda ne mogu engleski da radim brzo čitanje, ali recimo mogu da slušam. I pošto nisam znao do pre 6 meseci da može da se ubrza YouTube i audio knjige, to mi je trenutno otkrovenje sveta.
Da, da.
Znači,
ja na Udemyu.
Jedan i po i često 1.75.
Jel da?
Da. Znači, kako carski kad sam u fazonu vidi sat vremena, ovo je 35 minuta.
Da,
tako
da,
s te strane to mi je to. Znači, sad sam počeo sve da slušam.
Dobro, Gerija, ne možeš njega da ubrzaš baš mnogo. Onda bi on bio...
Pa da, redko kad, da njega možeš puno da ubrzaš, a recimo gledam povremeno nešto njegovo. Znači, sad manje više, Znaš kako, otkrio si onu njegovu filozofiju,
da, sad,
i sad može da ti bude povremeno nešto.
Ali on to mi priča, znaš, on kaže kao ja pričam o tri stvari. Na zahvalnost, preduzetništvo i ne znam koje, kao...
Nemoj da sebe osuđivati i taj deo.
Ali on pogodi neke tri, četiri, on svaka priča o sve.
Pa da, znači, svaka priča. Ja uživo to što sam slušao, to isto kao što sam ja otišao gomilu tih njegovih.
Da, da.
Tako da, s te strane, nije sad to nešto... Šta mi recimo bilo tamo super, otišao sam tamo na konferenciju, vidite kako je njihovo tržište u smislu marketinga, oglašavanja i slično, što ovde manje više, ono prosto, s tim ljudima radim, pa manje više znam šta se tu dešava. I je super moment tamo bio, niko, brate, ne nije, znači nikom nisam poznao, došao sam, ušao, niko me ne dira, i se, znači nisam sedao čak na stolici, da se u čošku na podu,
aha,
i slušao, i taj moment je bio fascinantan.
Niko ti mi je pitao kao, e, treba mi samo jedna informacija, znači, za knjigovodstvo.
Znači, skroz, bilo je, bio jedan moment gde je kao bio, ajmo sad svi networking, ma kakav networking, znaš, nema vrati, je došao sam ovde da mi bude super, znaš. I ja generalno, ljudi imaju osjećaj da sam ekstrovertan, i sad ja imam moment kad mi je super, znaš, prijem mi ljudi i sve, ali recimo posle mesec, dva, na primer, ne mogu više.
Da.
I onda mi treba moment gde nema nikom više, znaš. I onda taj moment, povremeno, prosto to mi je punjenje baterije.
Ja recimo, kad si ti isto u pitanju, ja sam imao utjecaj kao da si ti i ja znamo, ono, 5 godina, svaki put kad smo se čuli, tako sam utisak imao čovječa. Ovo nam je prvi put uživo da se vidim.
Da, ja sam nekaj vidio.
Znaš kao? To je, ali to je, ja mislim da je to u stvari, zato što se mene tiče, ti si izdominirao ovo polje na Instagramu i na YouTube. Ja ne znam nikog više da radi. I onda
kad sam... Pojenta je što nema nikog drugog.
Hvala pojenta. Niko više ne radio.
Pa možda, ja ne znam recimo, mislim da mogu da kažem, ja od samog početka nikad nisam pratio konkurenciju. Prosto, znaš kao, čak i tržište Srbije je dovoljno veliko da, ono što smo pričali, ja ne mogu da imam 20.000 klijenata. Nema teorije.
Ne bi mogo postigneš.
Pa ne, ali prosto, ono, ne, mislim, nema teorije. Možda ima, vidjet ćemo, ali nije realno, da znaš, nije, baš ti je ono, fantazija čista.
Mm-hmm.
I ono kao, zašto gledam? Mislim, imam jednu kolegu, s kojim se ja sad recimo jednom nedeljno mi se čujemo non stop i imamo neke, ono kako se zove, neke stvari koje pratimo recimo po nedeljnom planu, analiziramo nedelje, razmenjujemo informacije. Čista smo konkurencija 100%.
Mm-hmm.
Pozdrav za Dejana. I recimo super, nema, ne, ali prosto taj moment da ti kao sad imaš sujetu, da se kao konkurencija, pa šta? Mislim ima 300.000 firmi, čovječe, koje smo vremi konkurencija?
Da, super. Super, sviđa mi se taj stav, to smo pričali i sa Jovanom u prvoj epizodi, ono istrojka, kao ne verujem konkurenciju, kao niko ne može da da ovo što ja dajem. I to je
svako, ono, svako ima svoj jedinstveno
crtu. Tako je, tako je, tako je, svako on, mislim, ti daješ ono što nosiš u sebi, znaš, i to ljudi osjećaju, znaš, i meni se to mnogo mi se dopada kod tebe. Recimo, ajde sad, malo pre si rekao, pravim organizaciju, pravim... iz porodične firme, prelazim, gde sebe vidiš u toj organizaciji, ako ste bili do ovde, sad si došao ovde, kako ćeš da odiš, gde sebe vidiš u toj firmi? Ne radiš sve mehaničke poslove više, ponekad ovo, šta hoćeš da uradiš? Šta hoćeš ti da uradiš sada
sledeći? Ja mislim da još uvek, ja mogu da budem prvi čovjek te firme, odnosno taj kapiten, znači, kad, znaš ono, bukvalno kapiten kao u sportu, znači, naš kapiten nije onaj koji sedi i filozofira, nego taj koji radi sa celom ekipom. Samo je nekako više isporen od njih, jer ono, on je bukvalno koji štit, po njemu ono, treba sve da se obaspe paljba, ako treba, on će nekad pokupiti za i ono pohvale, ali i ostali su tu koji rade. Znači, ne znam, u futbolu imate jednog kapitena i 11 igrača. Ne, kapitan možda bude najbolji, ali džabe, ako ostali su. Tako da to sebe vidim i mislim da mogu da iznesem i veću organizaciju. Znači, čak i 50 i 100 ljudi, mislim da mogu.
Bez
da
budeš trener, sad smo već uzeli metaforu u futbola, da. Si da
trener, pa trener svakako, mislim, to je već sad kroz ovaj proces, jer prosto vi morate da gradite ljude koji će biti na nekim višim pozicijama, znači, prosto imaće više pozicije, imate i, ne znam, i poziciju jedan gde ste, ne znam, pravi nivo radnika, pa ima neki menadžer, pa možda srednji menadžment, pa nekom ko upravlja svime time, pa nekom upravlja jednim sektorom, drugim, nemamo mi sad toliko sektora, prosto nismo i toliko velika organizacija da je to tako, ali prosto možda će sutra biti sektor marketinga koji ima troje ljudi.
Mm-hmm.
Pa treba jedan možda koji će tu biti prvi istureni i slično. Prosto, s te strane moraš da budeš trener svakako da bi ta organizacija
rasla.
Znači i kapitan i trener.
i volio bi da je dovedeš na 50 stolno to.
Da, definitivno, mislim, ono nešto, nešto što je meni, ja sam uvek, dok je Delta Holding bio ovaj banka Intesa zgradi.
To je kod Sava centra?
Kod Sava centra, da. Meni otprilike to ono bila, kako se zove, ne volim ja staklenu zgradu, da se razumemo, ali nekako ta veličina mi je bila, aha, tu staje taman taj moj plan gde ja mogu da imam 200 zaposlenih i ne znam koliko hiljada klijenata koji ide na to i to mi je okej, okay, a onda bi mogli da krenemo dalje regionalno. Šta će? Znači, tako da s te strane to je ono što ja pokušavam sa firmom je da napravim segment, postoji sada knjigovodstvo i razvijam edukaciju, to je definitivno, vidjet ćemo šta će biti još neki segment koji potencijalno može da bude...
Čekaj, sad radiš, sad već razvijaš u ovom drugu.
Da.
Šta je plan neki ovako, hoćeš da
sad kažem? Hoću, naravno, znači od septembra bi kurs paušalo
Daduš. Paušalo
Daduš? Da, koji je namenjen samo za paušalce, kako se zove, treba da bude online formi.
Za početnike?
Za početnike i oni koji nešto znaju oko toga, znači ne mora da budu apsolutni početnici, ili nekoga ko unutar firme recimo vodi računa o paušalcima, s te strane, i ne znam da li će to biti do kraja ove godine, ovaj kurs će definitivno biti do kraja ove godine, a ne znam da li će biti do kraja ove godine, pa hoću da napravim još jedan koji je segment koji pokriva baš te preduzetnike, što bih ja rekao, do prometa do milion eura, da pokrijem sve te poreske grupe, da preduzetnik ima sliku šta on sve to plaća i slično, situacije koje se dešavaju, u koje ja vidim, preduzetnik mora da donese odluku. I on je recimo sad na poslovnom sastanku sa svojim kupcem ili dobavljačem i pregovaraju oko cenu. Nekad je porez ta jezičak na vagi koji igra ulogu i možda zarađuješ ili ne zarađuješ zbog toga. Ja nisam tada pored njega, niti kod mojih knjigovodstva. Niti je on taj koji ima, ne znam, firmu, koji ima sektor financija, pa će on povesti svog finansijskog direktora s njim na pregovor. Mora da znate moment.
Aha.
Jer jednostavno ispregovarat će nešto i javit će posle knjigovodstvo i mi ćemo mu reći, pa dobro, na to se ti platiš taj PDV. Au, sad sam ja u minusu. Taj moment gde jednostavno ti moraš da budeš informisan. Mislim, prosto, nažalost, kad odadušu. Si mali, ti si svi sektori.
Da. A hoće i to biti odadušu?
Pa, bojim se da neće, to je baš velika oblast. Pokriću ključne oblasti. Znači, imate neke ključne, otprilike, poreske stvari. Ključna oblast, PDV, porez na dobit, svi porezi i doprinosi oko zaposlenih, ostali porezi koji su tipa porez na zakup, kapitalni dobitak, porez na imovinu i slično. Razmišljam sa šta još tu da bude i htio sam da pokrijem jedan deo kako izgledaju inspekcije. Ove bar neke mislim neosnovne, sve koje sam ja prošao put da pričam iz mog ličnog iskustva, kako to izgleda. Znači imate, ne znam, ima kancelarijska koja je najosnovnija, imate kontrolu PDV, imate kontrolu kompletnog poslovanja gde oni gledaju sve, da to prenesem i možda neki šesti deo koji bi bio neka opšta tema, koji bi bilo, mislim, opšta tema, ostalo što bi možda podrazumevalo izbor šifre delatnosti, fiskalne kase, i tako još neke stvari. To mi je to neka trenutna načelna ideja. Gde otprilike ti ćeš tačno dobiti celu sliku svih poreza i doprinosa koje plaćaš, sve što imaš prema državi, kroz oblike, i da bih ti prosto mogao da znaš, znači...
Da formiraš svoj sistem.
Da formiraš nekako svoj sistem i da znaš, jer prosto ne moraš ti... angažovat ćeš njegov. 90% nećeš raditi sam prosto, ono... Da. Mislim, ni ja sam sebi ne pravim website. I mogu, verovatno, ali ne bi baš to radio. I kako se zove s te strane, ne treba tebi onaj moment gde ja na toj koji konto ja to knjižim i gde je meni to pozicija u bilansu uspeha kad radim završni račun, a ne zanima, u principu. Ali tebi je bitno da možeš da znaš koliko poreza plaćaš, zašto, i ako doneseš neku odluku, hoćeš da kupiš nešto, što, da li je to potencijalno dobro po tebi ili loše. Vjerojatno ćeš ti da pitaš njegov, ali moraš da imaš sredstvo u nekog. Znači, to je ta neka opšta poreska pismenost. Znači, ne možeš da ne znaš ništa i da pitaš. Gubiš mnogo više vremena. Prosto nećeš doneti ni dobru odluku. Pitanje je da ćeš se dobro raspitati tad i sve ostalo. Mislim, jer prosto ima na internetu mnogo besplatnih stvari. Mislim, ima je samo u mom blogu, ali nije tu to.
Znači, sad kad pričaš, ja sam u zonu, ja hoću da startam svoju firmu, imat ćemo pitanja nas, ali to što sad ti pričaš meni, ono kao daje mi olakšanje, zato što sad znam da ću moći negde da naučim te neke stvari, jer ja iskreno ti kažem, ja ne znam ni šta bih pitao tebe, jer ti si sad pomenuo pet polja različitih, ja sam pozorom, pa da, on bi stvarno uticalo na cenu, ovo bi onda uticalo na to kako bih ja formirao ovo, onda ovo utiče
ovako za poštenje ljude.
Poslovanje,
da, znači, što ljudi, većina ljudi recimo ne razmišlja u brutu iznosu. Vaš zaposleni ne košta 300 eura, 400 eura, 500 eura, nego plus 65% na to, ili 60 koji procent. Morate tako razmišljati.
Da, da.
Naš, prosto...
Ne, pa nemaš ljudi koji ulaze, koji su novi, ja se nadam da će slušati ovo, znaš, možda nikad nisu ni razmišljali na taj način o tim stvarima, znaš?
Tako je.
Sad mi malo, malo prosim, malo šalim, sad mi mali strah. Ali to ćeš napraviti do kraja godine.
Da, treba, mislim, ovaj drugi deo nisam siguran, ali trebalo bi da uradi do kraja godine. Mislim, ako ne, bar ću imati ono nacrte, pa... Jer u principu, ono, crna period rupa, kad ja ništa ne radim, je decembar, januar, februar, zbog završnjeg.
Aha, da.
Mislim, nije da ne mogu, ali je rizično poprilično da ja sad tu još nešto ubacujem, tako da, u principu, ne bih to radio. Tako da, ako ga ne uradim do kraja godine, odnosno tu negde septembar, oktobar, ići se još neću.
Pa dobro, nema veze, ali... Svakako uradim.
Mislim, iskreno rečeno, gomilo stvari, koliko god da planiram, ne ispoštujete. Mislim, prosto ne mislim ispoštovati, ali bolje da idete ka tome,
tako, nego bilo šta. Tako je, bilo što se tiče roka, definitivno. A paušalac od A do Š?
Mislim, to mi je kurs koji je već gotov, ja sam ga držao uživo. Samo treba 7 da ga snimam.
I to je, na što sam samo htjela da te pitam, to bi bilo cool kao da neko ko ima firmu i hoće svoje ekonomiste da...
Ima ime za to. Znači, otprilike, ono što sam ja vidio iz prakse, kome je to najviše namenjeno?
To sam te...
Prvo, samom preduzetniku koji je paušalac, onom koji hoće da bude.
Mm-hmm.
Nevezano da li je paušalac ili slično, jer dosta ljudi prosto je najbolja opcija paušal. Nekom koji ima svog internog ekonomistu ili šta god, ili ne znam, recimo možda bude da je to najčešće to bude pozicija office manager ili slično, koji možda komunicira s njegovom, za njega je također. Ili za samog vlasnika, kako se zove, nekog biznisa, ako recimo, da, jer prosto i to, i s druge strane, vi imate dosta firmi koji sarađuju s paušalcima. Prosto da znate s te strane, mislim, ono, kao i svaka druga edukacija, uglavnom nije odmet nikad ne znate šta će. Meni je za edukaciju, onaj sličan moment bio, kao što su pričali za marketing, ne znam da to još uvek važi, 50% svih budžeta za marketing su bačene pare, samo ne znamo koja polovina. E, meni je to slično sad kod edukacije. Ja ne znam tačno koja polovina je bila promašaj, a koja nije.
Dobro, ako si čuo jednu stvar,
da.
Znaš kao jednu stvar, možda si otišao da vidiš, ne znam, za porez, a čuo si nešto vezano za lični razvoj.
Moja lična stvar oko edukacije je, znači ja kad idem na bilo kakvu edukaciju ili čitam bilo koju knjigu, tražim minimum jednu, ako neko ostvari tri, oduševio. Stvari koje su meni koriste.
Mm-hmm.
Oduševljen sam, znači, ima tri. Ne treba mi više od toga. A šta je realna stvar? Mogu ja da sad naučim 404 stvari.
Da.
A kad ću ti?
Primeniš, pa da. To je, primjena u stvari jeste... Zato je meni ovo bilo cool kad sam video prvu igricu, kad smo se ti ja čuli. Meni to bilo cool, čovječe, kao... Samo možeš da naučiš mnoštvo stvari i pritom se ti zaznaš, zabavljaš se, igraš se.
Znači, ja sam mogao da radim, recimo, naš sad i dalje da radim na tome da uredim ceo poreski sistem. Ali je bilo, ajde radi prvu verziju.
Tako.
Ili reakciju.
Kakve su reakcije?
Super, iskreno rečeno, mislim, nisam imao stvarno ni jednu lošu
reakciju.
To mi ne raduje zato što onda neko nije rekao nešto, mu se ne sviđa. Zato što bih volio da dobijem, makar koliko to bilo negativno, jer jednostavno to je ono što, aha, sad imam realnu sliku, šta je to što... Nema šanse da se svima svidalo, prosto ne može da se desi to jednostavno. Nema teorije. Mislim, najbolja stvar na svetu, pa ne svima se svidi. Tako da mi se ne sviđa što nemam nekad negativno stranu, jer prosto nije dobro, znate, ono, možda su ljudi kad te kao sve ide fantastično i sve pršti, bolje malo negativno, znači, to je ono, kao sad, znaš, sve ide, ako je sve savršeno u firmi, ono, taj deo kao sad je mirna luka, znači, sad će da pršti neka bura ozbiljna, tako da...
Jesi čitao knjigu Preduzetnički mit, to sam te pitao.
Nisam, imam je, i što je mi na spisku, ali nisam.
Malo pre si rekao nešto, postavili smo sistem da jedan dan i ovo radi,
to sam čuo da ima u toj knjizi,
znaš šta je to?
Znači sad trenutno čitam, pročitao sam Upravljanje promenama od Isaka Radišića. I super me prvo cela poslovna filozofija. Sad sam, prosto oni tu preporučuju te tri knjige da se čitaju. Znači Upravljanje promenama, Upravljanje životnim ciklusima preduzeća i Top Work. Manje više se priča na istu temu. Promene otprilike to kako ti praviš, šta i kako se dešavaju promene, zašto. Priča o tome uvek kad se priča o tome, jednu fenomenalnu stvar koju on meni je promenio viđenje problema. Znači, doslovce kod njega je ono problem šansa, ali imaš razvojni problem i one koji tu ništa. Nemoj ti ksivaš opet, po mogućnosti. A u ovom sad što citam to upravljanje životnim ciklusima preduzeća, imaš tačno kako firma se razvija i raste, šta je razvojni problem, šta je oni što ništa u tom problemu. I šta je normalno da se dešava, a šta nije. Znači, meni je sad normalno da se dešava da ja uspostavljam sistem i da ja tu imam problem.
Aha.
Znači, to je normalno. Ali ne bi bilo normalno da ja sad to uopšte, recimo, ne radim.
Šta je problem koji uništava?
Kod mene, pa recimo da ne radimo uopšte na sistemu.
Aha.
Kao ja sad, recimo sad razvijam samo marketing. Znači, prosto ti imaš nešto što je spoljno, recimo da je marketing, i imaš unutrašnje. Ako se ne razvijaju paralelno, uvijek će jedan ići brže. Znači, ili imaš organizaciju koja ima previše posla, ili imaš ono koja ima premalo vrhunski organizam.
Da.
Tako da prosto, ne mogu oni, znači, redko kad se dešava da se to ide zajedno i sad kao sve funkcioniše savršeno, ma nema šanse. Znači, ne može,
naravno,
nema šanse, ali prosto on kaže kad se promena je u stvari nešto što je korak na sledeći nivo, kad ide korak na sledeći nivo dešava se dezintegracija, ti onda imaš tačno šta je to da bi integrisao, sad si na sledećem, opet sledeće, opet dezintegracija, prob i tako dalje, je u nedogled.
Da, pošto.
I tako da s te strane, to je recimo knjiga koju sada čitam, iskreno, tek samo što sam je počeo, već, mislim, djelo mi super, ali...
Koliko si pričao tamo, ja sam mislio da si pročitao.
Ne, zato što sam slušao njegovo predavanje i sad dosta toga već znam.
Da.
Mada dosta toga iz ove prve, ja sam top formu njegovu koju ću da čitam, sam čitao davno, ali bez ove dve.
Koji je
izdavač? Mislim da se njim, kako zove firma ASE, ja mislim, deo se zove, Ugucaj Tadižes institut, ja mislim, tipa Beograd i naći ćete njihovo izdavaštvo. Možda ima i po knjižurama, tipa Vulkan i slično.
Zvuče baš da su baš korisne knjige.
Meni, u principu, iskreno od poslovne literature, super izdavači, Tadižes, Pinesa, a Data Status nisam čitao još uvijek, znam da imaju dosta korisnih knjiga, od domaćih izdavača, izdavača i kako se zove, možete da nađete Laguna i Vulkan i oni recimo nešto. Evo recimo, kupio sam knjigu baš biografija Ferrarija, brat moj je čitao, ja još uvijek nisam, ali recimo to vidim, mislim da je Vulkan. To je zanimljivo, ali u principu ja uvijek kupim, ja moram da imam bar tipa 50-ak nepročitanih knjiga kod sebe, da bih mogu se čitati.
Jel da?
Da,
zato što je omiljena knjiga kad smo već krenuli na tom?
Omiljena knjiga? Ne znam koja mi je knjiga najviše, kako se zove, ono, promenila klik.
Ajde da kažemo sada, Boris mi je rekao u drugoj epizodi, pitanje kao koju knjigu najčešće poklanjaš?
Znaš da nemam pojma, iskreno.
Koju knjigu ne pozajmljuješ nikom?
Inače,
pazi, ne odustajam.
Inače, ne volim da pozajmljuje knjige, to mi je užasno. Znači, stvarno, ne volim da pozajmljuje knjige. Isto,
pričam, se knjige nikad ne vrate.
Da. To je taj
pritom, ne znaš kome si pozajmio.
Da, i sad kao dovodim neku evidenciju,
da,
važi. Tako da s te strane, u principu, poklonim često knjigu. Pa poklanjao sam često jer ja nekad slučajno kupim knjigu koju već imam.
Aha.
Ali u principu, ja čitam objektivno poslovnu literaturu. Retko šta ja sad tu nešto posebno. Mislim, iskreno od knjiga, evo šta mi je bilo najveće otkrovenje, nije nažalost knjiga, nego zakoni. Znači, meni je najviše kliknulo, što se mog posla tiče, kada sam, među 6 i 8 meseci, po jedno 6 do 8 sati dnevno, znači sa radnim vremenom, svaki dan, čitao zakone, podzakonska akta, svaki bogovetni zakon koji je vezan za ovo, a tipa da se ne bavi baš sa životnom sredinom, na primer, koji nije meni direktno vezan za poreze, sam pročitao. Znači, PDV, ja mislim, ima preko 200 podzakonskih akta. Na ekima svaki 10 strana, sračunajte, mislim, pročitao sam gomilu toga, to mi je recimo bio ono najveći klik gde je meni kliknuo moj posao. I recimo neke stručne priručnike koji su direktno meni vezani za posao, recimo jedan PDV priručnik, to je izdao privredni savjetnik, sad čisto su neće šire maci, baš koliko je zanimljivo. Ne, da će čitati, ima 2.500 strane ili 3 recimo PDV priručnik. Ja sam prosto nemaš od četiri čitaš. Nema su tu neke posebne filozofije. Tek tad mi je kliknuo da mogu da tražim da počne da primenim.
Aha.
Znači.
Ja ću sad iskoristiti ovu priliku da ti poklonim moju knjigu, da budeš imao vremena, neka bude ta 51. koja čeka da bude pročitana, očekujem utiske.
Hvala ti puno.
Samo ćemo još jednom da ponovimo za FT1B, da dobija prvi koji napiše komentar na YouTube-u i poklonit ćemo na Instagramu. Hvala ti puno što si bio danas sa mnom,
sa nama.
Bilo mi ultra zanimljivo i znao sam da će mi biti ultra zanimljivo sa tobom, zato što neko ko je od računovodstva napravio show na Instagramu, na YouTubeu, na Faceu, neko ko je napravio društvenu igricu koja je edukativna i pritom zabavna, znači očekivao sam i dobio sam ono što sam očekivao tebe, mnogo ti hvala. Bilo je super korisnih informacija.
Hvala ti na pozivu.
Da, baš mi je bilo zanimljivo. Sigurno da ovo može da ode mnogo dalje. Ja imam neka pitanja za tebe koja ću ti poslati možda, pa kad budeš stigao ili ću pregledati prvo, da li si možda negde pokrio, znaš, ali stvarno je nezgodno kad imaš računovođu, odnosno ne, knjigovođu ispred sebe i da ga ne pitaš sam baš ništa, ne samo za to. Ne znaš, pa on će da budeš preduzetnik, čoveč. Iskoristio bih ovu priliku da se zahvalim i prijatelju podcasta, Hotelu Falkensteiner na ovom predivnom ambijentu, ti je bilo prijatno ovde? Ovde je sjajno, stvarno. I to je to, vidimo se u nekoj narednoj epizodi, a ti i ja se vidimo uskoro ponovo.
Ćao!